Sorry, Anthony. Oh, katanya ada satu lagi. Anyway, thank you. Oh, very good.
Thank you.
Kadang-kadang ya, kita hidup ini enggak, dalam arti kata, kalau ditinjau dari keadaan sehari-hari, ini sangat sukar dan mungkin paling tidak mudah. Tapi semakin kita tahu tidak mudahnya dan sukarnya hidup ini, kita yang bikin. Hampir tidak pernah ada keadaan di luar yang sedemikian rupa beratnya sehingga membuat hidup kita ini begitu tidak bisa ditahan, sehingga alternatifnya lebih baik mati. Itu enggak ada. Orang yang hidup betapapun beratnya situasi di luar, semuanya berjuang untuk hidup. Cuma kita ini yang hidup di tempat yang justru sebetulnya luar biasa cukupnya. Kita ini apa membuat persoalan hidup itu menjadi sesuatu yang sangat berat, yang sangat rumit, karena memang bukannya apa, makanya yang disebut avidya, avidya ini benar sekali. Apa vidya itu tahu, avidya ini tahu tapi salah gitu. Seakan-akan betul-betul tahu tapi sebetulnya salah. Ini loh yang sebetulnya membuat misalnya perkembangan agama, misalnya agama budaya. Lama-lama tahu bahwa betapa sebetulnya seperti agama budaya ini, budaya agama ini dibutuhkan memang untuk banyak orang. Tidak untuk hanya menyenangkan diri terus, tidak hanya untuk memecahkan masalah kita masing-masing, tapi betul-betul dibutuhkan untuk banyak orang. All being. Apalagi semakin diketahui, semakin dipelajari bahwa adanya banyak orang dan kita ini juga jadi satu. Apa dalam arti kata kita senasib. Makanya yang kita bicarakan mengatakan pada dasarnya kita ini semua sama, pengen happy, enggak pengen menderita. Sebetulnya satu grup. Jadi semakin kita tahu bahwa keberadaan atau keadaan sesuatu keadaan, satu-suatu situasi yang kemudian memaksakan seseorang sehingga benar-benar tidak bisa melihat ada alternatifnya, atau alternatifnya ini hidup ini bisa dibuang begitu ya. Ini apa betul-betul menyedihkan, dalam arti kata sayang sekali bahwa orang ini tidak punya kesempatan untuk berpikir, untuk tahu cara berpikir, tahu cara melihat sesuatu itu tidak hanya dari satu poin, tidak hanya dari satu arah. Nah, ini memang sukar. Nah, cerita-cerita semacam ini menyentuh hati dan menggerakkan hati, tapi juga sekaligus menggarisbawahi kenyataan bahwa tidak mungkin yang di luar ini bisa kita rubah semuanya. Yang ada tentunya kesempatan berubah tapi terbatas gitu. Makanya yang bisa kita lakukan itu hanya dari kita sendiri. Mulainya dari kita sendiri gitu. Jadi betul kita gitu. Makanya urut-urutannya semua sama, kemarahan, penolakan keadaan, kemudian jadi marah, jadi sombong, arogan, terus keluar apa disayat, dan ini semua anger, semua ini sebetulnya ini pun akan semuanya berlalu, tapi solusi semacam itu juga fatal. Jadi ya di dunia ini banyak lah apa ini sebagai contoh yang sebetulnya sangat menyedihkan, tapi banyak lebih banyak lagi di mana tidak hanya orang satu, hanya mencelakakan puluhan orang atau ratusan orang, ini enggak dipikirkan. Satu hari kita ke gereja sembahyang apa kemana aja lah, ke wihara atau hari Minggu gitu, hari Senin kembali ke kantor menjadi pekerjaannya, duduk di meja mendesain bom yang bisa membunuh sekaligus paling sedikit 20.000 orang. Saya bayangkan ini kok bisa betul-betul memisahkan. Kamu lihat ini misalnya eksekutif pekerja yang di pabrik senjata gitu ya. Ini enggak cuma satu orang ya. Dan hari Minggu bawa anaknya jalan-jalan, live very normal dan good person, right? Apa menyumbang dan apa kerja bakti segala macam. Tapi kemudian seakan-akan ini terpisah. Besoknya masuk ke kantor, kamu kerja bikin apa? Landmine itu apa ya? Ranjau darat gitu. Dimana sampai sekarang kalau kita lihat ya, di Kamboja, di Vietnam, sampai sekarang itu ranjau masih dibersihin. Dan yang bersihin kadang-kadang kakinya udah hilang satu atau apa. Hanya karena ini cara pikir manusia ini hanya untuk mendapatkan sesuatu, they don't care. Dia enggak peduli dengan yang lain. Kita enggak tahu orang-orang ini bahagia atau tidak, enggak ngerti. Makanya sekarang pun kalau kita lihat, kita baca, makanya saya sekarang jarang sekali baca surat kabar atau majalah terlalu lama gitu. Asal tahu headline-nya itu pun juga, kalau yang macam-macam saya enggak begitu ikuti gitu. Sebab bukannya lalu menipu diri atau tidak, tapi betul-betul saya punya tekad gitu loh, bahwa jalan keluarnya memang kita ini masing-masing bisa loh ikut merubah dunia ini, bisa, karena yang disebut dunia itu sebetulnya dunia yang kita alami gitu. Yang di luar seakan-akan betul-betul beyond us, betul-betul melalui lingkungan. Makanya ini kita latihannya itu begitu, mulai menghargai hidup, mulai mulai peka, mulai peduli kepada satu yang lain. Makanya ajaran seperti meditasi Kumanti ini enggak mudah, meskipun kelihatannya secara harafiah, secara apa yang terlihat kelihatannya mudah. Ini sudah dipraktekkan 1000 tahun paling, dan it's very effective. Bisa loh kita bereaksi, ngambil dari sana itu lalu pengaruhnya ke saya sih, bagaimana? Apakah enggak, malah enggak beratin saya? Apa enggak beratin? Gini. Atau wah ngambil kok penyakit ini apa, bukan nanti malah saya yang sakit gitu. Selalu temanya saya. Ini kalau kita enggak biasa, apalagi kalau dalam suasana tenang begini, mempertanyakan itu masih oke gitu. Tapi ini sebetulnya kesempatan untuk tidak mempersoalkan saya terlalu sering, tidak mempersoalkan. Karena persoalan seperti yang Sue katakan itu ya, persoalannya itu selalu kan begitu kan. It's about me. Yang entah pertengkaran, saya masih ingat di WA Borobudur itu ada yang tanya, mengapa memberi kemenangan kepada yang lain? Kalian ingat di WA Borobudur itu ada yang tanya, apa artinya berikanlah kemenangan kepada selalu pada yang lain. Itu saya pada waktu itu masih sibuk sekali, saya masih ingat. Setelah beberapa hari kemudian saya jawab panjang lebar. Rasa ingin menang, rasa ingin benar, rasa ingin lebih unggul, ini sebetulnya hanya salah satu cara melegitimasikan sosok saya ini adanya seperti apa. Tapi dengan kita ingin menang, ingin benar, ingin selalu unggul, ingin gini ini, kita betul-betul tidak mempedulikan efeknya seperti apa. Padahal misalnya kita dengan misalnya berkuah marah-marah seperti apa, di hati merasa itu tidak benar, saya lebih benar gini. Misalnya terus ngomong, oh ya mungkin mama benar juga, mungkin selesai. Mungkin selesai. Persoalannya itu, saya enggak tahu persoalannya apa, tapi persoalannya itu bukan yang dipersoalkan. Persoalannya ingin menang ini. Ingin benar. Ini sebetulnya hal sepele sekali. Boleh ya sudah. Sana betul, oke. Asal dalam hati kamu bilang kamu betul, oke. Misalnya kamu dibilangin begini-begini, bukannya lalu, tapi kita enggak terima karena sosok ini merasa dipukul, merasa dihina, merasa disalahkan. Nah yang kita pelajari sekarang, apalagi dibuktikan dengan sains, itu konyol sekali. Karena yang ini hanya kita bikin cerita, sana bikin cerita, tapi benar-benar di sini dipengaruhi. Jadi apa ya? Semakin kita belajar, semakin kita ingin tahu. Sebetulnya yang saya ingin sampaikan ini begini. Kalau kita mendengar berita semacam gitu ya, itu betul-betul bisa menyentuh di hati. Tapi saya ingin kita juga melihat secara realistis. Itu bukan isolated loh. Kita pun juga bisa berpikir seperti itu. Mungkin karena kita sudah tahu lebih sedikit daripada beliau, makanya kita bisa menyimpulkan agak yang lain. Tapi kalau kita dalam hidup itu terus ingin menang, hanya ingin selalu lebih unggul, harus pengen jadi ini, pengen jadi itu, tanpa peduli ke yang lain, efek yang kita kerjakan ini, yang apa yang terjadi ini, tanpa kita ketahui, tanpa kita pikirkan, ini efeknya apa ya, akibatnya apa saya berbuat ini, tanpa kita mempunyai perasaan begitu, lama-lama di dunia kita pun kita melihatnya mungkin lalu tambah lama suram. Menurut saya betul yang dikatakan Su, jadi cara kita mengapresiasi hidup itu dengan belajar dan dengan tekad kita sendiri untuk semakin lebih pandai, dan kalau ada kesempatan berilah contoh kepada teman-temanmu. Enggak usah ngomong, contohnya jalanmu, tindakanmu, kamu bertindak itu bang. Tadinya sebetulnya yang saya siapkan untuk ini budidaya ini, tahu kan listnya, satu ini, dua ini, ada empat ini, gini. Sebetulnya kalau kita jalani itu kita sudah selesai kemarin atau kemarin dulu. Tapi mungkin artinya nggak begitu banyak. Mungkin kalian hafalin, kalian bilang yes, it's good, gitu. Tapi dengan beberapa hari ini, saya makanya betul-betul kagum ke kalian. Dengan segala kelelahanmu, dengan segala keterbatasannya, mungkin ini ada hal yang baru, ada apa, tapi dengan toh sebisanya kamu diskusikan, share bersama-sama, membuka hati, jadi kita semua bisa belajar. Dan saya kepingin kita jangan pernah jadi pesimis, tapi kalau bisa kita jadi realis gitu. Artinya memang keadaan itu seperti itu, makanya ini yang disebut samsara. Tapi ngomong itu juga kadang-kadang sangat menjengkelkan. Kalau ada apa-apa bilang, ya itu samsara, ya itu karmanya, ya, it's okay. Seakan-akan that's them, nggak mungkin ke saya. Not true. Kita bisa aja begitu. Ini latihan kecil lah, misalnya latihan gumanti. Mungkin. Ada tuh beberapa kalian yang sudah ketakutan. Ngapain begitu? Mempengaruhi saya. Jadi gini. Padahal kita kalau bisa dipikir dengan nalar yang jelas, gumanti ini kok kita bisa ngambil kesusahan orang lain? Tujuannya misalnya ada orang sakit apa ya, kita duduk di sana, kita ambil penderitaannya. Gini. Apa benar bisa ambil penderitaannya? Buat ya dipikir. Mungkin dari pikiran yang konvensional pasti nggak bisa. Tapi dari pikiran mengenai discommunication hardware kita nggak tahu loh. Tapi kalau kita punya etikat ngambil begini, kita sudah ketakutan dulu. Ngapain ngambil, merepotin? Saya oke. Siapa tahu kita bisa efektif. Attitude ini sebetulnya menggarisbawahi bahwa sebetulnya kita ini ketakutan dengan dunia ini, ketakutan dengan perhubungan kita. Yang perlu kita dibandingin, yang perlu saya selamat dulu, yang lain tidak begitu perlu. Nah, kita sekarang ditantang untuk berpikir berlawan arus. Kita buka hati kita, ada penderitaan begini. Nanti orang yang mendapatkan keuntungan yang paling besar itu kita sendiri. Tapi keuntungan yang paling besar karena apa? Karena kita mulai lebih peka kepada penderitaan yang lain. Kita lebih berani menghadapi penderitaan. Kita bisa tahu, kalau biasanya kita mengunjungi orang ke rumah sakit, lihat ada orang sakit, kita sudah ngomong, pulang pikirnya, wah beruntung ya, dibanding dia saya masih lumayan. Right? Ini kembali lagi, kembali AI. Nah ini risiko, ini risiko. Pada suatu ketika, jika kamu menghadapi persoalan, entah bagaimana datangnya, jangan sampai sedrastis. Sebab yang diceritakan suhu ini, misalnya tidak persetujuan atau pertengkaran dengan mertua, seberapa kerasnya pun, itu kan hanya lontar-lontaran kata kan. Paling kan, ya paling, paling berat kamu ditimpa mixer atau dilempar panci atau apa, itu pun juga ya bentuk sedikit apa, it's not even worth it, tapi akibatnya luar biasa karena ini the mind yang tidak biasa memikirkan yang lain, yang tidak biasa tahu bahwa gini, dan makanya merasa sendiri dan oh hanya ada mungkin suami, kalau suami itu sebetulnya menanti suami pulang pun juga belum tentu untuk nolong gitu. Maksudnya suami pulang mungkin pengen disemprot juga, apa pengen begitu. Jadi penuh kemarahan. Nah ini kalau kita nggak latihan, mulai bukan latihan apa, refine, membudidayakan cara pikir kita. Kalau pada suatu ketika kita menghadapi hal begini, tekniknya masih tetap sama. Kita belum tentu loh tidak berpikir seperti beliau sendiri. Jadi mung ini enak-enak dalam posisi gini, mungkin kalau saya ngomong lojong gitu ya. Dan ini selalu terjadi. Apa? Kalau ngomongin Gumanti, selalu pertanyaannya, "Oh, so, bagaimana akan mempengaruhi kesehatan saya atau apa? Energi atau?" It's come on. It's a, kalau kita punya sedikit logika, in reality, dalam physical ini, in the physical world, apa yang bisa terjadi? Tapi kalau kamu ngomong dari segi energy atau dari segi mind, oh, saya kira sebaliknya, semakin kamu mikirkan yang lain, energimu tidak akan surut, malah double-double. Sebab energi yang bisa keluar itu justru energi yang peduli yang lain. Makanya di Buddha Dhamma ya, meditasi ini kira-kira bisa digolongkan menjadi, kalau untuk tahu kurang lebih lah bisa tiga macam, semacam meditasi. Golongan yang pertama itu meditasi yang melatih untuk hadir. Jadi anapanasati, kamu hadir, lihat seperti kemarin dari pagi, tambah lama kapasitas untuk hadir lebih banyak, tambah lebih banyak, lebih banyak. Ini kamu latihan. Yang kedua, meditasi, bermacam-macam meditasi yang sebetulnya bisa harness apa ya, memanen energi, transform energi. Misalnya metta bhavana atau banyak ini, terutama di Mahayana ini banyak juga. Misalnya Brahmavihara jatuh menerangkan karuna. Maksudnya transfer energi gini. Siapa yang mau di rumah harus ngepel, harus ngosek WC, terus harus tidurnya seperti kalian tidur di sini. Makanya seperti itu, harus bersimpuh jam-jaman di sini, nggak boleh pakai apa-apa kecuali t-shirt putih. Siapa yang mau dalam kehidupan sehari-hari seperti itu? Mungkin enggak banyak. Maupun juga kamu mesti uga-ugaan atau ngomel marah-marah. Sekarang saya tanya kamu, mengapa kok kamu di sini dengan sukarela jalankan itu? Atau mungkin saya lebih berarti tanya, dari mana energimu? Ini menurut teori, menghabiskan energi loh. Ngapain? Saya mau mendekati nirwana kok harus ngosek WC. Ini kan gimana ini? Tapi justru dengan ngosek gigi, wajah kamu dekat ke nirwana. Karena gini loh, karena kamu tahu, kamu menjalankan sesuatu yang lebih berguna daripada hanya sehari-hari. Jadi kamu betul-betul gini. Atau misalnya, saya sampai selalu di sini ini saya dimanjakan sekali. Saya cuma enak-enak di kamar, selalu diantar makanan gini. Dan yang nganter itu tidak pernah tidak selalu senyum, selalu ngomong, dan kita selalu enjoy. Energinya dari mana? Atau kamulah kalian? Kalian pada suatu ketika beli sesuatu, ingin bawa untuk ingat, wah mama ini sebenarnya martabak. Kamu mutar-mutar cari martabak, ketemu martabak dengan dia, kamu antar ke mama. Waktu itu kamu senang atau tidak? Senang sekali. Energinya tidak loyo kan mana? Semangat kan? Dari mana energimu? Karena ingin berbuat kebaikan untuk mama. Hanya ingin bagaimana kamu punya energi. Ini yang namanya energy transformation. Makanya meditasi di Buddha Dharma yang kedua ini, misalnya guru yoga, ini salah satu gitu. Untuk guru gitu. Guru itu hanya untuk alat gitu. Hanya untuk guru, lalu kamu semangat. Tujuannya biar kamu semangat, gurunya dipakai saja. Nah, tapi kalau sudah guru lalu ngajarin kamu, kamu harus buka restoran atau kamu harus gini-gini gunakan untuk gurunya, nah itu patut dipertanyakan. Tapi sebetulnya fungsi guru itu harus kamu kerjain. Karena ini digunakan, misalnya kamu lihat apa yang namanya guru devotion, kata dengan energi semacam begitu kamu lebih energi, belajarnya lebih niat. Itu yang kamu gunakan. Makanya banyak meditasi semacam itu. Misalnya metta bhavana, atau kamu bayangkan ini untuk semua orang. Kamu kira menguras energi atau nambah energi? Nambah energi. Gak pernah kamu, dan metta itu gak pernah bisa habis, right? Makanya gak pernah kamu ingin sesuatu itu. Makanya ini dibuat juga untuk teknik. Semua ini kan teknik kan? Teknik jurus-jurus sebenarnya diajarkan. Makanya lalu energi yang jalan. Nah yang ketiga, ini tipe-tipe meditasi yang bentuknya menanggulangi sesuatu, seperti antidot, menanggulangi sesuatu, atau pratipaksa ini. Misalnya untuk menghilangkan nafsu, keinginan, dan selalu membayangkan yang enggak, kamu asubha meditation. Dengan begitu kamu mencoba lalu melarutkan itu. Atau kamu, dan ini di Mahayana banyak sekali, misalnya Vajrasattva meditation. Kamu purifikasi regret apa yang jalan. Nah ini yang kita jalankan, apa gumanti ini. Ini tiga-tiga macam ini. Makanya kelihatannya mudah, tapi sebetulnya efeknya luar biasa. Kalau kalian coba benar meditasi ini, pasti energimu lebih tinggi karena kamu tahu untuk orang lain. Pasti kamu bisa menanggulangi yang dari segi penanggulangan yang kamu tanggungi, ada pikiran mengenai dirimu sendiri dan mementingkan diri sendiri, dan seakan-akan ada pengokohan aku gitu. Dan juga luar biasa untuk menambah kapasitas untuk hadir. Ini sebetulnya to me is salah satu meditasi yang mudah. Makanya kita mulai dengan simple, dengan nafas. Tapi kalau sudah begini, ini 24 jam apa-apa, oh saya marah, kemarahan semua orang saya ambil. Lihat ada orang sakit, wah sakit parah, oke, penderitaan orang itu saya ambil. Nah kalau urusan penyakitnya serahkan ke dokter aja, nah, biar dokternya, rumah sakitnya gitu. Tapi penderitaan orang itu saya ambil. Gak ada salahnya kan? Juga gak menakutkan kan? Kamu mulai peka kamu kepada penderitaan orang yang sakit gitu. Dan lain kali kalau kamu sakit, umur orang namanya badan begini ya, kadang-kadang sakit, kadang-kadang enggak sepenuhan. Di Suta pun juga dia mau begitu. Jadi kamu lalu menjadi pulkasi center gini. So it's good. Jadi poin saya ya, memang benar yang dikatakan Su. Jangan lihat saya dah. Ini ajaran-ajaran ini. Saya ini cuma sebisa-bisanya berbagi dengan kalian. Sebisa-bisanya. Dan kadang-kadang enggak bisa, apa enggak bisa nerangkan yang baik, tapi karena sebisanya. Jadi kita bersama-sama semalam ini betul yang dikatakan Hetty. Hetty ini semalam kita omong-omong. Hetty ngomong, oh ini kali ini kok lain dibanding yang sudah-sudah. Lainnya gimana? Gimana Hetty menurut kamu? Dia bilang, saya yang ngomong dah ya. Kamu yang ngomong dah. Ini benar sekali. Sorry ya, Hetty. Menarik, Hetty ngomong juga. Ini ternyata sekarang tahun ini Om kok malah lebih berasa kita belajar dari satu sama lain. Spodan. Harusnya begitu. Itu yang saya pikir. Saya duduk di sini kan terpaksa kan, karena lebih tinggi kalian bisa tahu aja. Sebenarnya sebetulnya bukan karena saya tahu lebih banyak dari kamu, enggak. Saya setahunya berbagi aja. Tapi tujuan saya sebetulnya simple. Kita bareng-bareng di sini bikin suatu environment di mana kita membiasakan diri sekarang, kita berani loss, kita berani tanpa aku yang harus kita tonjolkan, yang harus begini-begini, just be together begini. Dan ternyata hidup semacam ini semakin banyak tawanya, semakin banyak apa, lega, semakin enteng, semakin gampang. Jadi ternyata kita nyicipin nih bahwa bahagia itu mungkin sekali dan ongkosnya nggak banyak. Jadi lain kali kalau mau mikir-mikir, kamu harus bisa loh ciptakan semacam ini. Bisa. Makanya saya pikir seperti yang apa tadi Su cerita ini, ya betul menyentuh dan menjadi sedih. Cuman saya kepinginnya jangan sampai kita juga putus asa atau kehilangan harapan. Justru menggarisbawahi bahwa nih, apa yang bisa kita kerjakan saat ini itu masih terbatas. Maka kita akan jadi orang yang lebih baik, orang yang lebih pintar, orang yang lebih sukses, orang yang lebih berguna, supaya kita bisa membantu lebih banyak orang. Nah, mudah-mudahan kita seperti batu, kita lempar lama-lama ini apa riaknya ini terus melebar terus sampai menyentuh semua pantai-pantai di sana. Itu yang itu praktek Buddha Dhamma yang benar. Dan ini sebetulnya yang diajarkan Buddha. Cuma meskipun Buddha juga tahu, maka dikatakan enggak mungkin kamu itu bisa change the world. Kalau yang you have to do is to change your world. Makanya dikatakan kan, kalau kamu, saya tadi cerita sama Hartono cerita ini, saya senang sekali lihat dulu. Berapa tahun yang lalu Hartono ya, saya pertama kali lihat kamu. Wah, dulu ukurannya separuhnya sekarang ini. Apa? Dan apa? Dahulu cerita. Makanya saya ngomong, Atau misalnya kamu urusan kerjaanmu, urusan apa, itu kamu semakin ngerti orang-orang yang lain, itu kamu semakin intelligent. Ya. Tahu yang lain itu kamu intelligent. Tapi untuk tahu dirimu sendiri itu, that is wisdom. Nih, tahu diri sendiri. That is wisdom. You know. Dan kamu bilang, wah kalau kamu bisa natasi yang lain, pikirnya kamu lebih kuat, lebih pandai, you can really apa natasi yang lain. Saya bilang, ya itu sesuatu kekuatan memang butuh untuk natasi yang lain. Tapi untuk bisa mastering yourself, natasi diri, itu loh real power. Your real power, kekuatan itu kalau kamu bisa nih natasi diri sendiri. Kalau cuma bisa natasi yang lain, hanya it's one strength, it's okay. Jadi sebetulnya kembali lagi ke sini, kembali lagi ke sini. Makanya just acknowledge that, bahwa itu seperti itu. Jangan bilang, wah saya enggak mungkin seperti itu. It's not true. Tapi makanya selama kita punya alasan, ini loh, in your heart dan in your mind, selalu bisa. Dan tambah lama tambah menghargai hidup ini. Tidak cuma hidup, menghargai siapapun yang kamu ketemu, menghargai siapa yang kamu ketemu. Don't you think? Oke, okay. Terima kasih Su untuk si itu. Okay.
Sebetulnya Bapak Umar dua menit, dua.
Selamat sore Tony. Wah, sekali sebab tuh su pengaruhnya luar biasa. Kiasu. Ada enggak ya kata lain bukan tapi yang positif? Hah? Enggak, sebab gini loh, ini begini. Itu good point, Tony. Mungkin enggak orang Medan saja, tapi terutama orang Medan kali. Apa? Rasa bukan ini bisa positif, bisa negatif. Kalau ini negatif, wah susahnya diatasi luar biasa. Right? Karena sosok I ini kalau dibandingkan gak apa-apa. Cuma kalau positif, wah oke. Okay. Kamu kan suhu bisa, kita mungkin juga bisa. Nah itu bagus. Jadi makanya biasanya konotasinya positif atau negatif sih? Yang positif ada gak sih? Oke, okay. Anyway, you get what I mean. Jadi, silakan Tony. Oke, oke.
Nanti kalau isinya ini disampaikan oleh Pak Dokter, jadi untuk mengatakan itu juga, kabar manis, sangat menarik. Kebangkan, menurut bisa ini. Untuk itu, untuk bermanfaat, mulai.
Wah.
Selamat sore.
Oh.
Dan dari ini yang katanya banyak orang yang mendapatkan dua
Oh, siap.
Nah, di diskusi kali ini itu terkait dengan pantun yang disampaikan Bung Doni tadi. Salah satu yang pernah dijelaskan, nanti sebut saja nama. Dia itu.
Yang skillful lain kali minta tinggal di villa. Kalau mau makan Indomie. No, I know what you mean. I know what you mean. Very good question. Jadi sebetulnya ya, dasarnya tadi life itu sebetulnya apa yang kita alami, right? Internal life atau the real life, apa itu sebetulnya yang apa yang kita alami. Nah, yang kita alami ini bisa digolongkan yang tadi saya katakan tiga ini ya, apa yang nyaman, yang nggak nyaman, dan yang kita cuekin. Dasarnya kita nganggap yang nyaman ini akan membantu kita, menolong kita. Yang tidak nyaman ini akan membahayakan. Tapi yang cuek-cuek ini doesn't matter, nggak banyak pengaruh. Kamu menginginkan sesuatu tidak cuma yang nyaman, karena kamu merasa itu perlu dan merasa kebahagiaanmu tergantung dari itu. Makanya kita kejar terus. Nah, teknik hidup ini ternyata buat kebanyakan kita itu memaksimumkan rasa nyaman ini. Right? Semakin sering kita merasa nyaman, semakin kita anggap kita sukses, semakin menganggap kita lebih safe dan sebagainya. Tapi yang tidak nyaman ini, kita sama sekali tidak mau menghadapi. Nah, kalau yang nyaman hanya kepingin ini, tambah kepingin ini, ya, keinginan jadi desire, nambah ini, itu dengan jurus-jurus yang relatively easy, yang secara relatif itu mudah, itu sebetulnya bisa diatasi. Misalnya, apa saya perlu sih? Sebab, nanti ada keinginan dipenuhi atau tidak dipenuhi akan diganti oleh keinginan baru. Dengan jurus-jurus pertanyaan semacam itu biasanya relatively kita bisa atasi. Penolakan ini loh yang susah. Penolakan ini kenapa susah? Karena pada waktu kita hadapi gak nyaman, right? Gak nyaman. Sesuatu kondisi apapun, maksudnya misalnya ada pertikaian antara pegawai, kamu harus memutuskan, wah gak nyaman. Ada apa, teman sekantor yang mendapat promosi, nggak nyaman kamu menghadapkan, ada apa, jealousy. Nah, ada misalnya apapun nggak, makan Indomie apa yang pokoknya yang sesuatu yang tidak nyaman ini, penolakan ini lebih susah untuk ditanggulangi. Makanya tekniknya Kalau bisa kamu hindari kan. Nah, makanya sering aku udah nggak mau tahu. Kamu hindari. Memang ada beberapa hal yang bisa kamu hindari. Misalnya ya kalau kamu tahu makan cabai terlalu banyak kamu akan punya efek malamnya gitu. Kalau kamu sudah tahu itu, kamu gampang, kamu hindari itu, oke. Satu, pertama, ini saya ngutip Master Shanti Dewa. Pertama, apapun yang kita tidak sukai, kita bisa hindari. Nah. Kedua, itu kita hindari itu dalam arti kata mencoba supaya tidak menghadapi hal yang tidak nyaman itu. Katanya apa ya, bukan menghindari ya. Ya menghindari lah ya untuk sementara ini. Sebab nanti saya juga kepikir kata bahasa Indonesianya. Cuma nanti dah kalau sama. Yang kedua, kita mencoba menekan. Artinya ada perasaan, udah gak usah. Udah gak usah. Misalnya kita selalu ada pertikaian. Itu kalau hal kecil-kecil, misalnya dengan saudara atau dengan apa ya, kecil kamu tekan. Terus apalagi ada kamu tekan lagi. Apalagi kamu tekan lagi. Yang ketiga, caranya ada sesuatu yang tidak nyaman, kamu mengalihkan perhatiannya karena ini tidak nyaman. Biasanya karena sesuatu tidak nyaman, biasanya dengan kemarahan. Marah itu sebetulnya usaha kita untuk supaya kita tidak mengalami tidak mengalami ketidaknyamanan yang kita hadapi waktu itu. Coba kita pikir, kalau kamu marah itu biasanya itu usaha kita untuk mengalihkan perhatian supaya kita tidak mengalami ketidaknyamanan yang saat itu kita hadapi. Ketidaknyamanan ini biasanya mempunyai sifat kita seakan-akan tidak tahu caranya menanggulangi ketidaknyamanan ini. Misalnya, anak nakal. Anak kita sendiri, anak nakal. Kalau orang tua yang punya PD, yang tahu mengenai anaknya, tentu tahu caranya mengatasi, menanggulangi keadaan seperti itu. Mungkin juga dikatakan, ya memang ini masih dalam batas-batas norma-norma, oke. Diajak ke restoran, anaknya teriak-teriak, ini kamu bilang, ya ini oke. Karena orang tua ini menyadari, anak kalau diajak ke restoran, meskipun dihidangkan dengan sup sarang burung, buat dia absolutely boring, buat anak ini. Kalau ke McD masih lumayan, nah, ada chips, ada hamburger. Si orang tua ini mengaku, iya, tapi ini karena ini ulang tahun saudara, diundang semeja, gini ya kamu harus datang. Anak kecil datang supaya gagah, begini dikasih apa dasi kupu segala macam, itu buat dia penderitaan. Buat orang tua gantengnya luar biasa. Nah kalau orang tua yang punya sedikit pengertian perbandingan, ya sudah pantas kalau anak ini rewel. Ya within reason. Jadi kalau mulai nyek tiba keluar. Yo mainan di luar, ini lo ada batu, tendang ini. Nah, apa atau gimana? Jadi orang tua tahu caranya mengatasi gini. Kamu tahu mengatasi. Tapi untuk orang tua yang tidak kepikiran sampai begitu, bawa anak sama ini, anaknya ngek, pasti mulai diam, kamu diam. Nah, anaknya juga nanti kenapa dia? Saya nggak suka. Terus semakin begini, lalu malah kadang-kadang mulai di dulu di bawah dari bawah meja terus kan dicubit atau apa, anaknya semakin teriak, kadang-kadang dipukul. Ini makanya itu sama, ini saya cuma pakai contoh ngatasi anak, tapi sebetulnya ngatasi kehidupan seperti itu. Kamu lihat orang yang violent, yang sampai mukul sampai apa itu karena kehabisan akal, mau diapain lagi kalau masih ada akalnya. Tapi ada apa di bawahnya, ini ada underlying factor. Bahwa kalau kalian sampai betul-betul bisa marah, betul-betul bisa sampai apalagi sampai mukul, itu berarti kamu sudah menyerah. karena kamu betul-betul sudah tahu, sudah menyerah, tidak tahu cara lain. Dan caranya gunakan kekuasaan kita lebih tinggi dari itu. Tapi sebetulnya mengakui bahwa yang dihadapi ini lebih powerful daripada resourcemu. Nah, tiga-tiga ini menurut kamu kemarahannya masih tetap ada atau enggak di dalam kita? Yes, ada. Apalagi yang cuma ditekan, apalagi yang cuma kita hindari. Saya enggak ngomongkan kemarahan loh. Ini termasuk ketakutan, tidak pede, all those negative things. Karena enggak nyaman, ya udah. Di situ cuma saya enggak mau mikir dah. Tapi sebetulnya hidupmu penuh tidak pede. Setiap kali kamu lihat di cermin, saya kok gini ya orangnya, enggak pede. Nah, terus kamu bilang, ya udah, enggak usah di cermin lama-lama. Atau itu pun juga kamu mengharapkan supaya pada suatu hari ketika lihat cermin berubah begini. Macam-macam, tapi tetap itunya ada. Nah, ini tadi Master Shangriwa mengatakan, kamu juga bisa, misalnya, makanya beliau mengatakan yang dikatakan, ya sudah kamu di sana seperti lump of wood, seperti sebongkah kayu, seperti kalau ada kayu gede gini, artinya biar apapun udah kamu nggak apa-apa. Itu cuma untuk sementara. Nah, apa sih sebetulnya perasaan itu kalau timbul itu hanya untuk dirasakan. Misalnya ada kemarahan, itu yang paling baik. Kamu tadi tanya kan solusinya terakhir. Nah, di Buddha Dhamma ini dikatakan solusi yang paling luar biasa dan satu-satunya sebetulnya yang paling baik itu kamu hadapi, kamu rasakan emosi marah ini seperti apa. Makanya tekniknya yang kita bicarakan tadi, kita bedakan antara sebab kemarahan itu dan emosi kemarahannya. Dengan ini kamu pisahkan, kamu merasakan emosi marah ini seperti apa. Marah itu luar biasa loh. Kemarahan itu membawa suatu energi, tapi sebetulnya energi yang destruktif. Tapi energinya luar biasa. Seandainya kamu hanya ambil energinya, hanya diambil energinya, bukan destruktifnya, itu luar biasa loh. Misalnya kamu marah dengan kebodohanmu, kamu marah dengan caramu yang masih selalu mementingkan diri sendiri, marah gini. Itu yang diambil. Makanya ini digunakan di tantra misalnya sebagai simbol apa, rohu deity, itu artinya mengambil energi kemarahan itu sendiri kita gunakan untuk kebodohan kita sendiri, untuk kemarahan itu. But let's not talk about that. Nah, lalu kalau kamu sudah merasakan ini emosi semacam ini, jadi pertamanya kamu harus berani ngadepi. Makanya tadi Hartono tanya, Om, sebetulnya yang namanya penggugahan itu apa? Salah satu cara melihat penggugahan itu betul-betul selalu tergugah, artinya awake, hadir, bisa lihat apa adanya, betul-betul apa yang terjadi, dan tahu bagaimana cara meresponnya. Itu loh penggugahan. Enggak terlalu sulit-sulit. Selalu hadir dan selalu aware, salah satu aspeknya ini ya, salah satu aspeknya. Lihat betul-betul apa yang terjadi, apa yang ada, tanpa dipengaruhi oleh emosi, tanpa dipengaruhi oleh perasaan, tanpa dipengaruhi konsep, melihat apa adanya dan tahu cara meresponnya. Nah, dalam cara meresponnya itu implicit bahwa yang ada di situ adalah apa, kebiasaan untuk melihat jalan untuk menghilangkan ketidaknyamanan, menghilangkan penderitaan. Jadi ya, keberadaan yang seperti itu sekaligus tahu bahwa sebenarnya seperti ini, tapi yang nampak seperti itu. Seperti kita pun sebetulnya kalau terlatih pelan-pelan begini, marah, benar. Yang ada apa? Ini emosi marah. Tapi yang kelihatan di luar apa? Ya orang itu nyebelin, orang ini gini. Nah, kalau kamu sudah mulai bisa berpikir semacam itu, kamu sudah tergugah ini. tapi hanya sewaktu-waktu, makanya belum bisa pembukaan sempurna dan yang tertinggi. But itu loh idenya hidup terbuka itu seperti itu. Kamu tahu persis apa yang terjadi. Oh, ini emosi. Iya, sebabnya ada begini-begini, tapi itu sebabnya ini emosi. Paling tidak sekarang kamu punya kesempatan untuk menghilangkan ini dulu. Kalau ini sudah redup, baru kamu ngurus langkah berikutnya. Nah, langkah berikutnya yang kamu kerjakan sudah tidak berdasarkan dari kacamata kemarahan. Ini loh satu-satunya menghilangkan kemarahan secara positif. Nyaman atau tidak? Tidak nyaman. Jangan pikir kalau kamu bisa mengkritik, tetap tidak nyaman karena yang kamu rasakan tidak nyaman. Jadi intinya, lihatlah, hidup ini akan ada ups and downs. Jadi sebetulnya Buddha Dharma ini memberi pilihan kok. Gini, kamu mau milih berpikir alternatif satu, berpikir bahwa kita ini cukup pandai, cukup punya tenaga, cukup punya keinginan, kita akan berusaha belajar dharma, ke wihara, ke do everything, berbuat apa-apa, mengumpulkan uang, kerja yang sukses, punya family yang mencintai dan yang dicintai, tinggal di mana yang paling enak, apa, ngungsi di Iceland atau di mana, pokoknya tinggal di sana. Jadi kamu pikir kita ciptakan utopia ini sehingga physically okay, financially okay, spiritually okay, jadi berbudut. Dengan demikian, pada suatu ketika kita akan menemukan kebahagiaan yang sempurna. Everything beautiful. What you need to do, just hold hand and walk towards the sunset, and you live happily ever after. Nah, ini pilihan pertama. Tapi sebetulnya kita menambahkan itu. Kita menambahkan akan ada suatu kondisi di mana semuanya perfect, semuanya happy, tidak pernah ada sakit, tidak pernah apa-apa. The idea of heaven. Misalnya, apa? Surga itu juga. Tapi surga pun harusnya kamu baca fine print-nya. Misalnya, kalau kamu naik surga pada waktu umur 81, kamu harus ngomong tanpa encok, tidak harus bawa gigi palsu. Iya kan? Nah, sebab ini nanti kalau kamu di sana begituan terus juga agak repot. Tapi jadi alternatif pertama, sorry ini jawabnya panjang, cuman saya gunakan ini untuk beri ilustrasi. Jadi alternatif pertama, kamu mikir akan ada suatu keadaan, dan ini sebetulnya kita semua pikirnya begitu, real happy. Makanya kita usahakan ya, usaha pakai duit yang cukup, apa, kekuasaan yang cukup, tinggal family yang happy, dan kita punya ini semua, dan nanti tinggal di tempat yang happy. Pada one day we will never ever again untuk upset atau kecewa sekali, udah enggak, apalagi marah, enggak. Alternatif satu. Atau alternatif dua. Alternatif dua ini gini, hidup ini dengan keadaan seperti ini, dengan badan seperti ini, betul kita usahakan supaya punya duit, punya family yang bahagia yang hidup di sana, tapi akan tetap ada ups and downs ya. Pada suatu hari up, pada suatu hari down. Karena memang keadaan badan seperti ini, misalnya, itu pada suatu hari akan sakit, akan punya keluarga. Dengan keberadaan semacam ini yang tidak menentu, tempat yang dulunya bagus. Kamu, kita pernah tuh lihat film Casablanca ya? Ada kan? Film kuno nih. Waktu itu di sana juga ada scene yang namanya Beirut. Wah, Beirut waktu itu luar biasa sekali. Jalannya lebar-lebar, apa mobilnya juga. Kamu lihat Beirut sekarang. Jadi apa? Suatu keadaan di mana yang semuanya serba perfect seperti ini, alternatif kedua kamu menganggap ya kita usahakan sebaik mungkin. Tapi kita juga tahu bahwa hidup itu akan ada ups and downs-nya. Pasti. Nah, dalam menggunakan istilah Buddha, Buddhis ya mungkin katakan karena karma, kan? Karmamu di kantong karma ini itu penuh segala macam karma nih. Karma marahin orang, karma ini. Jadi kita nanti juga akan jengkel. Pokoknya kamu anggap semuanya itu bisa perfect. Ada pelayan 10, ada apa gitu. Tapi kamu enggak tahu pelayan 10 kalau lebaran semua pulang gitu. Wah, gimana gitu. Udah ditinggal aja rumahnya, lah ada anjing. Anjingnya yang rawat siapa? Kemudian gini, punya mobil, mobilnya gini-gini. Jadi ternyata apa yang alternatif kedua, ini lebih baik berpikir, ya, hidup itu nanti akan ada tantangannya. Akan ada kadang-kadang up, dan kadang-kadang kita pun juga pernah alami kan. Pada suatu pagi, kamu bangun dari tempat tidur, tanpa sebab, tanpa apa, kamu bete. Pernah gak ngalami? Right. Kenapa? Enggak ngerti. Mungkin turunnya dari arah yang salah. Biasanya sebelah kiri, pagi itu sebelah kanan. Mungkin. Atau kamu breakfastnya pagi. Tapi pasti akan ada. Nah yang kedua ini kamu beranggapan, oke, kalau begitu hidup itu pasti akan ada ups and downs. Nah, kalau pilih yang kedua ini, lalu kamu bilang, enggak apa-apa deh, ups and downs, asal saya bisa ngatasi. Kira-kira enak yang mana hidupnya? Yang pertama atau yang kedua? Right. Cuman yang kedua itu ada syaratnya. Kamu harus berani ngadapi kalau kamu down. Kamu juga jangan terlarut-larut kalau kamu lagi up. Menurut saya enak yang nomor dua, karena kamu punya keyakinan. Jadi yang diusahakan bukan membuat semuanya safe, jadi tidak ada ketakutan, tidak ada kata-kata tidak pede, tidak apa, tapi you give it a go. Karena kamu tahu betapapun saya sukses ya, betapa akan ada apa-apa dalam kok. Apanya yang enggak dibedain? Kamu nganggap, wah kalau bisa begini baru nanti saya bahagia. Itu pun juga nonsense. Karena toh dengan ada begitu akan tetap up and down. Tidak ada toh jabatan yang begitu perfect membuat kamu begitu safe, kamu tidak pernah merasa down. Tidak pernah dipersoalkan di kantor. Enggak ada. Pikir gimana? Semakin duitnya banyak, wah ini listrik turun lagi. Koperasi bisa terima apa enggak ya? Kira-kira dia apa KPR-nya? Mikirnya jadi ternyata alternatif pertama itu non-existence. Tidak ada seperti itu. Nah Buddha ini ngomong, guys, alternative life itu yang kedua ini loh. Kamu, makanya dikatakan dukkha, right? Dukkha ini artinya tidak mungkin bisa pas. Dukkha. Ka, ini apa? Lubang. Du itu lubang yang gak pas. Dukkha ini poros roda pedati. Misalnya itu bulat, ini asnya persegi, makanya jalan pun klok 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 klok, enggak akan bisa pas. Makanya disebut duka. Mau apapun enggak bisa pas dengan keadaan seperti ini loh. Karena badan manusia hidup di dunia gini. Nah, makanya jawabannya, kalau kamu pilih yang nomor dua, harus konsekuensinya bisa menghadapi apapun yang muncul. Bisa menghadapi, mengalami apapun yang muncul, yang kamu alami, baik up maupun down. Jadi kalau lagi yang gak enak, lagi down, lagi marah gini, lari, ditekan, itu yang percuma. Karena ada, makanya yang ditekan apa, lalu jadi psikosis, right? Kamu jadi really depressed kan? Kamu tekan, kelihatannya senyum, tapi di dalam sini begitu banyak hal yang tidak resolve, yang tidak terpecahkan. Hal apa itu? Semua hal kecil-kecil maupun yang besar yang kamu tekan. Jadi di sini ini seperti gudang bahan peledak. Terlalu banyak yang di dalam, luarnya oke, semuanya di, tapi ini di dalam. Karena kamu enggak mau ngadepi bahwa sebetulnya enggak enak. Tapi ngadepi kadang-kadang ya gitu. Bosan terus gini-gini, terus apa? Ternyata lah kalau nurut itu lebih baik dihadapi dan dicarikan solusi. Ya kamu buat senin, ternyata kamu tidak bisa buat HP. Ya daripada saya pendem, ya sudah saya selingkuh. Atau cari. Makanya orang pikir, wah sekarang saya sudah lebih jaya, lebih bisa gini, makanya lebih kaya, sudah lebih sukses lah. Tapi kok hidup begini? Ah enggak, kita harus bikin. Makanya kamu yang saya bilang, ganti mobil, ganti rumah, ganti suami atau ganti istri. Pikirnya kamu dengan ganti ini kamu bisa begini. No, karena persoalannya bukan yang di sini, ini salah tercah. Kamu ngurusi sosoknya, yang ada di dalam hatimu nih. Selama kamu tekan, dan tekananmu kamu banyak. Tekan ini, tekan ini, tekanan ini. Meskipun kelihatannya oke, di luar. Ini isinya bahan bakar semangat. Ciri-cirinya apa? Gampang tersinggung, gampang marah, gampang bad mood, gampang apa? Karena gak perlu banyak. Begitu ada klik di luar, boom. Marah itu jarang kok dengan orang yang dimarahi sebetulnya. Marah itu kalau kamu di dalam hati ini penuh kebahagiaan, penuh kesenangan, penuh apa, meskipun dihadapi hal yang sama, yang berat begini, kamu tetap tegar, oke, kita serahkan, kita serah. Kamu ada marah ini karena stres, kerjaannya banyak, begitu banyak bagian, semuanya gak beres, begini, tapi kamu tekan, gak apa-apa, diurusin. Tapi kamu sensitifnya luar biasa, jadi kamu butuh hanya sedikit saja yang gak pas, wah keluarnya luar biasa. Reaksinya bukan kamu loh ini. Yang keluarnya kata-katanya yang keras, yang kamu sendiri mungkin akan terperangah. Padahal sebetulnya di dalam ini sudah ada rasa stres, artinya begitu kerjaan banyak, bagian yang kamu kerjakan begitu banyak, yang kamu hadapi mama, orang tua, kerjaannya banyak, pegawai so. Ini right? Jadi sebetulnya lalu pertanyaannya, lalu kalau begitu bagaimana? Apakah tidak harus punya kerjaan atau no, tetap punya itu, tapi sebatas kemampuanmu. Tidak hanya karena keinginan, dan lucunya jangan berbuat semacam itu hanya untuk memperbaiki image sosokmu. Ingin jadi orang begini, jadi orang begini, begini. Yang notabene mungkin kamu sendiri juga tahu ini sebetulnya juga nggak perlu. Apalagi urusan dari segi apa uangnya atau dari segi kekuasaannya sudah nggak perlu, tapi karena kamu kebiasaan I ego ini itu terus gini, makanya dengan adanya Gumanti ini, dengan budidaya ini, kita ajarkan yang dihantam itu jangan itu yang diurus. Dibalik, kita sekarang mikirnya yang lain. Dengan demikian kita lebih relax. Setiap ada down, setiap ada yang tidak beres sesuatu, kita hadapi apa adanya, sebisa-bisanya. Nah, kalau kita mau mulai marah, kita bisa tahu nih, oh, mulai marah. Dah, stop dulu. Sebabnya nggak usah kita pikir marahnya di sini. Semua kemarahan kalau ada di dunia ini, saya ngambil deh. Kamu beri dengan waktu, kamu nggak bisa. Kira-kira lalu kalau kamu ada begitu, kemarahannya mau kemana? Akan hilang. Karena kemarin sudah kamu rasakan. Nah, sesudah itu kamu bisa memutuskan yang mana. Right? Sorry, jawabannya panjang. Oke, silakan yang mau tanya silakan. Saya kira ada anu pantun penutupnya dong. Enggak. Hah? Iya dong. Oh, nanti ada pantun penutup dulu ini. Bukan buan dia. So sweet.
Ternyata tadi belajar juga cerita dari ekonomi. Itu kalau kita sebagai manusia lokal, kita mungkin lebih banyak kesempatan untuk bisa berbuat lebih banyak kepada orang lain sebagai sarana melatih diri. Tetapi bagaimana dengan orang lain yang ini dari pada cerita dari kondisi bapak temannya atau bapak temannya yang mengalami stroke yang harus dilayani oleh orang lain seperti itu, sehingga yang kebalikannya maka orang tua ini maka ingin merasa ingin mati saja gitu ya. Ini mungkin bisa kita
selamat sore Rudi. Masing-masing kasusnya. Tapi gini loh, gini ya, sistem hidup itu sebetulnya yang pada waktu saya ngomong gini, orang itu bebas, hanya tahu, hanya bebas kalau kita tahu di luar batas-batas apa kita tidak lagi bebas. Misalnya kita semakin manusia, maka dikatakan apapun yang kita miliki kita gunakan sebisa mungkin. Asal kita tahu juga keterbatasan kita. Misalnya, kita keterbatasan keuangan, atau keterbatasan waktu, atau gak bisa ngangkat yang kuat-kuat, atau apa. Keterbatasan semakin kita tahu, lalu kita tahu di dalam keterbatasan itu apa yang bisa kita perbuat. Right? So, that is, itu prinsipnya. Seandainya nanti, kalau ada seorang yang misalnya, apa, kalau memang yang masih bisa berpikir atau apa, koma yang sampai kemarin itu kita lihat koma sampai beberapa tahun kan ya. Tapi sebetulnya intinya kan begini kan, kita tidak bisa loh ngomong bilang yang orang yang koma itu tidak happy atau happy, bilang nggak ngerti. Kita bisanya ngomong dia kelihatannya nggak happy karena diukur dengan ukuran kita kan. Tapi kalau orang ini bisa menerima ukurannya, ini saya ngomong begini ini dasarnya. Saya kan bisa melihat di panti jompo ya di Australia. Ini banyak orang yang sudah mulai sedikit kenal demensia. Itu dunianya adalah dunia orang yang demensia itu. Jadi kalau kita membawa mereka ke dunia kita, kelihatannya orang ini menderita. Tapi kalau kita bisa mencoba ada dalam dunia mereka, sebetulnya mereka punya dunia sendiri yang kriteria yang lain. Atau secara praktis dah, kalau misalnya Rudi sekarang umur berapa ya, 20-30 gitu ya misalnya. Hah? Weh, 42 masih kelihatan muda sekali. Ini misalnya Rudy umur 42. Persoalan umur 42 kamu bisa atasi. Right? Tapi kamu mikirkan, oh nanti kalau Rudy umur 80 seperti apa? Jawaban saya, tunggu kalau Rudy umur 80. Pada waktu itu mungkin tidak jadi persoalan loh. Karena orang umur 80 persoalannya sudah lain. Tapi memang Pak Budiman ini luar biasa. Jangan gini, awi pun ngos-ngosan mengikuti ya. Apa, makanya it's very good. No joking. Cuman ini ada apa sesuatu yang praktis nih. Saya kira kalian itu menyimpan banyak rahasia rupa-rupanya yang saya enggak ngerti atau tidak boleh ngerti. Tadi saya diberi bocoran. Kalian punya rencana begini dan diharapkan kita selesai 6:30 kalau bisa. Nah, ini tinggal berapa dan kalian masih berapa? 6 kelompok lagi. Begini. Dari kelompok-kelompok itu apakah ada pertanyaan-pertanyaan yang membara? Atau ada betul-betul sesuatu yang penting? Maksud saya begini, kalian sudah dengarkan ya cukup begini. Kira-kira di kelompok kalian apa kira-kira sama seperti yang dibicarakan? Saya kira kok kurang lebih sama ya. Kecuali ada pertanyaan-pertanyaan yang membara yang istilah saya. Apa saya usul? Ya minta maaf buat yang belum berkesempatan membacakan ini ya. Monggo, kalau ada pertanyaan-pertanyaan atau apa, silakan dan saya coba menjawab secara singkat. Dan selalu gagal. Kadang-kadang saya ini kebiasaannya pengen sekali supaya enggak salah ngerti gitu. Tapi karena saya yakin keterbatasan saya ngomong ini enggak begitu bisa gitu loh. Jadi sebisa-bisanya saya mencoba menerangkan seluas mungkin atau apa, jadi konteksnya bisa lebih ngerti. Apa ada pertanyaan-pertanyaan yang membara? Ya, silakan. Terutama begini, terutama tentang sebab ini buat kita semua ya. Mungkin kok jadi kita kalau pulang paling tidak misalnya urusan tadi meditasi kumanti tadi. Ini memang kelihatannya sangat simpel. Tapi technically kalian sudah jangan terlalu dipersoalkan. Tadi kan saya bilang dengan duduk gini, besok pagi kita coba sekali lagi tonglen gitu. Apa ini kumanti ini mengenai asapnya gitu. Lalu kamu bisa tanya asapnya ini asap rokok atau asap atau seperti oli mengalir masuknya dalam, di dalamnya ini seperti apa, bolanya seberapa persisnya di mana, kejadian kena, doesn't matter, whatever you feel good. Asal kamu tahu intinya. Intinya itu hanya suatu imajinasi, suatu things untuk membantu saja. Ada yang masuk. Ya ini kok masuk bawa kesedihan ini bagaimana? Apa saya bisa jadi sedih? No. Enggak mungkin kamu jadi sedih. Kamu bisa jadi sedih menghilangkan apa di sini. Itu kan bola. Kalau kamu mau bayangkan di sini apa ya? Kepala naga gitu ya. Yang mulutnya terbuka gitu. Jadi tinggal tunggu asap hitam, terus dari hidung naga putih. Oke aja. Jadi jangan terlalu terpukau dengan ini di Tibet. Apa saya dulu dilatih begini. Saya mendapatkan ajaran ini dari His Holiness Dalai Lama, dari beberapa lama juga, dan mereka menggunakan yang lain-lain. Cuman ini salah satu. Jadi ada dua macam. Inti saya supaya gumanti ini, kalau kamu lagi duduk, ada hal-hal yang penting, misalnya teman lagi sakit apa yang kamu ngadepi, yang 7 napas, tapi ya enggak usah 7 kan, mau 17 enggak ada bayarannya, enggak bayar kan, mau 9, mau 6 oke. Tapi kamu intinya membiasakan peka, membiasakan punya keberanian menghadapi penderitaan. Nah caranya gimana? Ya mencoba menawasi penderitaan yang lain kamu hadapi. Itu yang namanya compassion, itu yang namanya karuna. Berani menghadapi penderitaan yang lain. Intinya itu kan. Jadi bukan lalu kamu duduk di sana, gitu. Semula kamu. Itu. Malah di sini nanti. Saya juga tidak kecewa karena kita tidak bisa menyelesaikan semuanya. Itu juga tanda baik. Jadi nanti lain kali bisa disambung lagi. Mudah-mudahan lain kali ketemu lagi. Apa? Tapi intinya ada beberapa inti yang saya coba nanti share besok. Selalu ada besok kan ya. Malah di sini ini ada apa prayer tentang lojong ini, tentang budidaya. Semoga budidaya yang ada, semoga tahun depan atau paling tidak bulan depan atau paling tidak dari hari ini sampai besok, saya akan selalu memiliki bodhicitta di hati saya. Nah, itu pandai sekali. Setiap kali kamu mengucapkan itu setiap hari, semoga tahun depan, kalau tidak bulan depan, tidak minggu depan, tapi paling tidak mulai hari ini sampai besok, saya akan mengatakan bodhicitta. Berarti tiap hari kan? Berarti tiap hari. So it's nice. Ini lagi keberanian untuk menghadapi apapun yang timbul, apapun yang kamu hadapi, termasuk penderitaan, termasuk kesenangan. Ini latihannya. It's nice. Technically doesn't matter. Apa yang kamu buat? Ini intinya di situ. Apalagi celah mau tanya tadi. Lihat cepat. Apa tolong lihat. Hah? Lu jadi ya nggak apa-apa loh. Nanti kamu kecewa, nggak apa-apa ya?
Selamat
sore ya.
Tadi di diskusi ada pembahasan tentang kematian. Tadi
Kevin. Itu kok Calvin Cik Bina.
Ya, jadi sempat jadi ada tahapan kemudian sejauh pengetahuan saya dan saya ketahui bahwa kematian adalah satu hal yang menyusahkan. Tapi karena pemikirannya ini, tadi katanya cerita bahwa ada loh orang mati dengan senyum gitu. Saya berpikir apakah orang mati dengan senyum jadi juga bagian. Sementara kalau yang saya temui selama ini berkali-kali, iya ada sih yang mati kelihatannya senyum, tapi saya itu ototnya aja parah gitu. Karena orang meninggal otot-ototnya mulai keruh.
Iya, jadi terus yang kamu tanyakan apa?
Yang saya ingin pertanyakan, karena ini saya pikir kalau misalnya komposisi gitu, misalnya bed gitu kan, itu memberikan semangat atau satu bahwa hidup ini singkat gitu, ya bahwa kematian akan kamu hadapi gitu. Dan saya pikir dan saya ketahui yang namanya mati itu berdasarkan pengetahuan saya, mati itu jelas sakit. Kenapa? Itu tamanya nafas itu. Orang mati kan nafasnya nggak ada.
Nah, kalau urusan itu saya enggak tahu. Saya belum pernah mati ya. Jadi minta maaf, saya enggak bisa jawab. Tapi betul yang kamu ucapkan. Jadi sebetulnya meditation of death ini sebetulnya lalu begini. Death itu yang tadi katakan empat karakteristik dari kematian itu kan. Kematian ini pasti, waktunya ini tidak pasti. Dan pada waktu kematian kamu akan sendiri. Dan pada waktu kematian kamu tidak bisa bawa apa-apa. Empat faktor ini yang kita perlu ingat. Karena dengan mengingat begitu, lalu kita, lalu bagaimana? Apakah menyebabkan kamu takut? Ya mungkin. Tapi sebetulnya tujuannya supaya ini loh, mumpung kamu masih hidup, gunakanlah sebaik mungkin. Tujuannya itu. Mengingat-ingat kematian itu tujuannya justru nih. Hidup ini ada, nikmatilah. Nikmati dalam arti kata gunakanlah sebaik mungkin. Jangan dihambur-hamburkan hanya untuk bertengkar, hanya untuk saling apa maki-makian, hanya saling benci-membenci, saling marah-marahi. Ngapain? Hidup ini terlalu singkat. Tujuannya itu. Nah, mengenai ini sakit atau tidak, we don't know. Tapi memang dikatakan yang mati ini sebetulnya no problem. Karena kamu juga sudah enggak punya pilihan. Sebetulnya yang persoalan ini yang ditinggal. Ya, makanya dalam perlengkapan ini salah satunya itu ada the power of white seed atau menanam kebajikan. Jadi seandainya kamu sudah meninggal, itu semuanya sudah beres. Pemikiran semacam itu. Jadi kita setiap hari sudah harus siap sebetulnya bahwa nanti akan ada, cuma mungkin besok dah saya janji pasti akan nyentuh mengenai yang namanya pancabala, lima powers. Dalam besok itu saya kalau boleh pagi saya simpulkan mengenai ini this particular lojong 7 points atau ini budidaya 7 point ini. Besok kita bicarakan. Nah, salah satunya itu latihan lima power itu untuk menyiapkan jika ajal kita sudah dekat. That's good. Gak ada yang perlu ditakuti kok. Gak ada yang perlu ditakuti. Akan terjadi dah. Pasti akan terjadi. One thing for sure, it's gonna happen. Untuk semua orang kecuali 100 berapa orang yang di sini. Ya kan, karena kita mikirnya kan begitu kan. Ya, untuk orang lain enggak kita. Ada baiknya seperti ya, mikirkan kita pun akan pada suatu hari menghadapi itu. Enggak ada yang perlu ditakuti. Caranya, nih setiap hari hidup kita beresin. Yang tekan-tekan, yang ini-gini beresin. Keluarkan. Kalau ada yang perlu begini, oh dia salah. Saya benar. Tapi kamu di dalam masih ada enggak enak. Ya sudah, kamu minta maaf saja. Sorry, saya bikin kamu begitu karena saya merasa begini, saya enggak enak. Jangan-jangan kamu juga merasa begitu, makanya saya minta maaf. Bukan membenarkan apa. Nih, satu persatu beresin semua. Nanti setelah itu beresin, kamu jalan pun senyum. Ketemu siapapun enggak takut. You come, everything is done. Ini tujuan death meditation tadinya. Jadi benar kamu memang. Tujuannya itu, bukan urusan. Kecuali kalau mau ngomongkan death process, Tibetan tradition ini punya keterangannya, yang tujuh stage and all this thing. Itu teknik color, from red to white to black. Enggak, tapi aku. Ya, ini. Selamat sore. Ya. Ya. Kemarin itu sebetulnya mereka membicarakan kebanyakan tentang brain, tentang otak ini sendiri. Tapi enggak apa-apa, saya tahu. Iya, silakan main. Iya.
Dan sering yang mainnya itu seharusnya dia tidak ada apa-apa. Dia tidak ada apa-apa. Sampai ujung-ujungnya di sana. Dia pun kalau kita mata kita melihat dia seakan-akan ada good mind, bad mind, tidak ada buat itu. Itu pikiran kita, ada yang baik, ada yang tidak baik, kan dua macam jenisnya. Tapi ujung-ujungnya sebenarnya dia nantinya tidak ada apa-apa yang dia
inginkan. Apakah betul? Malah sebetulnya kalau dari Buddha Dharma ya, tidak ada dianya yang di sana. Betul, artinya tidak ada dianya yang tahu dualismenya good mind bad mind, mind. Consciousness itu adanya hanya kalau ada pertemuan antara tiga, ada tiga hal yang terjadi. Ada objeknya, ada alatnya, kemudian dimengerti, dipersepsi. At that time, ini yang namanya mind. Jadi tidak ada mind yang mengalami itu. Mind ini keluarnya karena ada tiga hal tadi. Makanya dikatakan di Buddha Dhamma, kalau kita tidur, tidak bermimpi, tidak ada outputnya. Outputnya hanya ada di dalam tidur itu, inputnya. Makanya yang ada hanya mind yang sifatnya consciousness yang ada adalah dream consciousness. Ya. Jadi mind itu tidak suatu yang utuh, tapi timbul gini setiap ada tiga hal tadi. Objeknya, alatnya dan mengertinya. Bedanya gini, kalau saya punya apa HP ya, punya foto, ada objeknya, misalnya selfie di situ, objeknya, saya punya alatnya, saya rekam, ini cuma dua nih, ada rekaman selfie, ada yang rekam, kerekam di sini, cuman tidak ada seeing-nya, tidak ada apa wijnananya, istilahnya wijnan, tidak ada seeing-nya karena kamera saya nggak bisa lihat. Ini loh bedanya, makanya antara beda antara mind dan kamera. Kalau kamera jelas bisa rekam, ada objeknya, ada alatnya perekam, dan cuma tidak ada yang bisa tahu, yang bisa lihat, yang bisa dengar dan sebagainya. Adanya tiga ini baru ini keluar yang itu, that process ini disebut mind. Kalau dibilang tidak ada, tidak mungkin karena ada. Tapi kalau dicari, yang ada apa, juga tidak ada apa-apa. Bahasa Jawanya, satu huning, sak mestine. Neng kono ora ono popo, sing ono dudu. Dilihat apa-apa di sana, bilang tidak ada, bukan karena ada. Tapi kalau dilihat, tidak ada. Makanya didefinisikan, mind itu mempunyai basic of two things, yaitu empty, artinya tidak ada isinya apa-apa, dan clear. Clear itu artinya bisa tahu, bisa tahu. Jadi kalau cuma clear saja, ini seperti nyalakan lampu, kita bisa clear, bisa kelihatan, tapi tidak bisa ngerti. Jadi disebut empty itu empty of what? Kosong apa? Tapi bukan berarti tidak ada. Tapi kalau kita lihat, memang tidak ada apa-apanya. Nah kemudian in the mind itu ada isinya. Misalnya kalau ada tadi ada selfie, ada alat saya yang di sini, kemudian saya bisa lihat selfie, isinya adalah image-mu di dalam pikiran saya, dalam mind, gitu.
Okay, thank you.
Very good. Makanya saya mau jawab Diarto sedikit nih. Waktu Diarto sebelum pergi menanyakan terakhir sebelum kita berangkat, di WA saya ucapkan kan, misalnya kata-kata not one, not two. Ini desain ini menolong sekali. Yang bahasa Mandarinya apa? Apa Diarto masih ingat kamu kan? Apa? Siapa yang masih ingat apa translasinya gimana? Apa Erina kamu kan? Ya, terus apa itu terjemahnya? Ini ini saya ingin bantu terangkan apa nanti. Satu atau tunggal atau se, ini kamu artinya itu kan nggak harus satu singular.
Satu itu satu atau tunggal atau sama gitu. Nah kan dia bicara si, berarti ya yang itu satu atau tunggal itu adalah satu atau tunggal. Si itu sesuatu yang bukan satu atau bukan tunggal itu sudah disebut
satu. Atau kadang-kadang itu ditulis not one, not two. Dan dikatakan yang two betulnya not two karena itu one. Tapi disebut one juga enggak. Ini artinya gini. Yang ditanyakan suhu apa tadi pagi urusan aku ini. Kemarin dan beberapa hari ini kita sudah pelan-pelan mulai membahas. Artinya gini. Setiap kali saya lihat suhu ya, apa suhu lihat saya, ini pasti ada yang melihat dan ada yang dilihat. Ya, suhu di sana, saya di sini. Lalu pertanyaannya, penglihatannya ini di mana? Pada waktu saya lihat suhu, apakah suhu tetap di sana apakah suhu sudah di dalam saya atau saya di dalam suhu, kalau suhu lihat saya atau saya di luar suhu. Dan apakah masih ada yang namanya saya dan yang namanya suhu pada waktu ada penglihatan suhu ini? Jawabnya gimana? Misalnya waktu saya lihat suhu, ya, kalian lihat suhu masing-masing gitu ya, kalian lihat. Pada waktu kalian lihat suhu, itu bisa nggak kamu tahu? Rasanya kan ada, saya lihat suhu, nah, rasanya ada tuh. Tapi sebetulnya yang ada apa sih? Suhu appear, suhu terlihat. Ini kalau dibilang satu yang enggak, karena ada suhu, ada saya, ada duanya. Tapi kalau dibilang dua juga enggak, karena cuma ada satu penglihatan suhu. Jadi ternyata cara kita melihat itu selalu berikut si penglihat. Nah ini kadang-kadang kita lupa. Kita nganggap ada yang terpisah, orangnya yang melihat, tapi sebetulnya pada waktu penglihat itu memang harus ada penglihat dan ada yang dilihat, dan dua-dua ini yang menjadikan penglihatan itu. Jadi orangnya tidak pernah terpisah. Jadi bukan satu, bukan dua. Dengan wajah penuh kebingungan, kita nikmati makan malam. Coba dipikirkan. Oke. Yuk.